Opravdu bych dneska rád vlil radost do srdcí. Ono to dnešní kázání je lehce záhrobní, ale já věřím, že i přes to všechno bude k povzbuzení každému z nás. Když jsme byli na konferenci, tak bratr Jarek to potvrdí. Visely tam plakáty, které nesly název té konference. A ten název byl Žijeme naději. A dneska bych chtěl tuto myšlenku rozvést dál. Žijeme naději. Žijeme tím pohledem upřeným do nebeského království. A není to fráze. Kdybychom viděli pohledem upřeným na věčnost, co bychom viděli? Kdybychom viděli pohledem upřeným do věčnosti, co bychom viděli? Zřejmě asi Boží dobrotu a Boží spravedlnost. Boží lásku. Určitě bychom si ten pohled zamilovali. A o tom bych dneska chtěl hovořit. Rád bych dneska otevřel jedno podobenství, které o tom hovoří. A rád bych řekl možná ještě předtím, než otevřu, že podobenství jsou, nemusí být vyloženě pravdivé příběhy. Když Ježíš Kristus říká, že království Boží je jako zrnko hořčice, hledáte v zrnku hořčice Boží království, anebo když je to jako kvásek, který prokvasí celé těsto, hledáte v tom těstě někde Boží království? Těžko, těžko. Většinou přináší nějaký šokující závěr, o tom je podobenství. Neptáme se vyloženě na to, jestli je to pravda, ale co tím Ježíš Kristus chce říct. A tak dovolte mi jedno podobenství, které máme v Biblii a je zapsáno v Lukáši v 16. kapitole a tam budu číst od 19. verše. Lukáš, 16. kapitola, a tam od 19. verše. Byl jeden bohatý člověk. Nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu. A toužil nasytit se alespoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí alespoň špičku prstu ve vodě a svlaží merty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, co se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života. A Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přijít odtud k vám ani přeskočit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky. Ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl jim: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak, tady je ten záhrobní příběh. Máme ho tady. Jak jsem říkal, není to pravdivý příběh, je to podobenství. To znamená, že nebudeme tam hledat vyloženě my adventisté, bychom s tím měli dost problém, protože věříme samozřejmě, že člověk, když zemře, tak spí. Ale přesto je tam nějaké naučení, které bych rád tady rozvedl. První tu charakteristiku. Prosím vás, jak je tady charakterizován boháč? Boháč má krásný oděv. Vystupoval vybraně, dokonce tady čteme, že jeho oděv v tom originále je purpur a jemná podšívka. My víme, že tehdy to bylo oblíkání boháčů, a připomíná oděv králů a zámožných lidí. Je to opravdový boháč. To opravdový boháč, oblíká se honosně. A co ještě o něm víme dál, že tento muž nejenom se obléká, ale taky jí honosně. Minulý týden jsem hovořil o něčem, že jsem měl tu největší hostinu v tom pětihvězdičkovém hoteli, tak nevím, co jste měli vy nejlepšího vůbec v životě na jídlo a nějakou hostinu, ale on to neměl jednou za život, tak jako my smrtelníci. Jak často on to měl? Den co den. Den co den dostával jídlo z takového pětihvězdičkového hotelu. Měl se úžasně. Měl se možná rozmařile. Měl se prostě možná marnotratně. Byl to takový VIP člověk, taková VIP star. Nevím, já jsem si ho připodobnil, možná dneska je ten film, někteří jste možná viděli Bohemian Rhapsody. Ten Freddie Mercury tam žil tak bohemsky. Prostě boháč se má úžasně. Ale přesto všechno, jedna věc mi tam moc chybí. Nechybí vám tam jedna věc u toho boháče? Jedna věc mi tam chybí. Hrozně zvláštní. No tak to taky. Ale to mi možná úplně nikdy nechybí, když se někdy člověk podívá na ty boháče. Jedna věc mi tam moc chybí. A to v tom biblickém textu, že tento muž nemá jméno. Nemá jméno. A to je zajímavé. On nemá jméno. Pojďme dál. Má hodně peněz, má hodně majetku, má postavení, ale nemá jméno. Nevíme, jak se jmenuje. Kdežto máme tady druhou postavu, žebrák, dokonce z vředy. Ten žebrák lehává u domu tady tohoto boháče. Boháč si ho ani nevšimne. Ani drobty. On by se najedl jenom s těmi drobty, ale ani drobty mu ten boháč nepohodí. A tak tam pořvává, myslím si, že oni možná přišli někdy do kontaktu a tak na něho řve, pořvává, dej mi alespoň drobty, ale ani to se mu nedostává. Dělá, že neslyší. Úplně ho ignoruje ten boháč, ale někdo ho neignoruje. To možná potrhuje ještě hrůzu toho příběhu a to je psi, nečistí psi, ale aspoň ti psi jsou milosrdní a lízají mu ty vředy. A aspoň ti se k němu chovají milosrdně. Je zvláštní, že tento žebrák, ale přesto všechno tento žebrák jednu věc má, a to je, že má jméno. On má svým způsobem jméno, on má charakter. Jméno tehdy znamenalo mít nějaký charakter, být charakterní člověk, něco nést, něco přinášet. Jeho jméno znamená Lazar, Eliezer, což znamená můj Bůh pomáhá. On svým životem, svým chudým a nuzným životem nese, že mi Pán Bůh pomáhá. On je ten, který mi pomáhá. A to byla Lazarova identita. Identita jeho příběhu. Identita, kterou má příběh. Není v tom, že má hodně peněz, že má majetek, že má dobré šaty, ale že má identitu, která je postavena na tom, kdo a kým je. A kdo a kým je, to je postaveno, že má Pána Boha. On má identitu Lazara. Můj Bůh mi pomáhá. On má identitu toho, že Pán Bůh je jeho otec. Že on je jeho dítě. A s tím on jde dál. Já si myslím, že dneska je velká krize identity. Dneska nevím, co znamenáte pro své okolí. Někdy to vidím, když jezdím do školky, tak tam jezdí hodně bavoráků vedle. Jo? Já tam vždycky přijedu s tím autem, tak někdy mě tam lidi třeba ani nepozdraví, ale tam ty lidi z těch bavoráků zdraví hrozně dobře. Dnešní identita lidí kolem nás je různá, ale tento muž nese identitu, kterou věřím, chceme nést každý z nás. Že můj Bůh je ten, kdo mi pomáhá. Já jsem Boží dítě. To je moje identita. A na tom, jako kdyby ten Lazar postavil život, on má charakter, on má příběh, on má Pána Boha. A to je možná taková první myšlenka, kterou bych si z toho chtěl vzít. Nevím, kolik toho všeho má, nevím, jak přemýšlí svět, ale důležité je mít Lazarovou identitu, protože na tom se láme chlebíček. A ten chléb se láme opravdu dál, a to je v tom 22. verši. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. ten příběh nebo to podobenství pokračuje dál, že vemou toho chudáka, toho Lazara, a anděle jej přenesou do Abrahamova přítomnosti. Dokonce tam čteme, že do Abrahamova klína. Teď si dokáže představit, to muselo být něco krásného. Zkuste si představit, celý život trpí, ale teď se stane něco úžasného a je přenesen do Abrahamova klína. Lazar je přenešený anděli a co boháč? O boháčovi tady máme také zmínku, dokonce boháč má pohřeb, nějaký asi honosný velký pohřeb na této zemi, ale dál jde do Hadesu, do propasti smrti. No a jeden sice trpěl celý život, ale potom se mu dostává něco úžasného, něco krásného a jeden možná se měl úžasně a na konci se stupuje do pekla anebo do něčeho, co tam asi nevypadalo moc dobře. Ta druhá myšlenka, kterou mi tento příběh říká, je, víte, spravedlnost, je tento svět vždycky spravedlivý? Prožíváme tady vždycky spravedlnost? Já jsem ještě mladý, ale já myslím, že mnoho z vás by mi mohlo vyprávět, jak tento svět není spravedlivý. A jak se někdy dějou takové věci, které bychom neočekávali i nám nebo našim blízkým. Ale Pán Bůh mi říká, že ta spravedlnost se ukáže, neboj, Dane. Ta spravedlnost se ukáže. Tu spravedlnost má Pán Bůh ve svých rukou. A tady v tomto příběhu opravdu dochází k spravedlnosti. Kdy boháč se podívá, najednou prozře, samozřejmě obrazně je v pekle, a dívá se, že tam vzadu je něco krásného. A co všechno ten boháč vidí? Vidí spoustu zeleného, vidí tam, že tam teče voda, vidí, že tam je, a teď jsme to studovali v Božím slově, vidí tam pramen živé vody, vidí tam spoustu vody, vidí tam něco barevného, vidí tam zeleného, vidí tam, já jsem si našel slova, která píše Ellen Whiteová, vidí tam Adama, uchváceného radostí, že znovu vidí stromy, které měl kdysi tak rád. Právě ty stromy, jejichž plody sám sbíral v době své nevinnosti a radosti. Pohledne na vinné keře, které pěstoval Adam vlastníma rukama. Bůh mu je tam znovu stvoří, jeho oblíbené keře, jeho oblíbené stromy. Vidí tam radost, vidí tam nádherný život, vidí tam ráj. Vidí tam Ježíše Krista, který si ponechal ty stopy z toho, co prožil na Golgotě. A vidí tam nádherný ráj. A najednou mu to všechno dochází, kde on je. Apoštol Pavel tento obraz také popisuje, ale jinými slovy, ale moc se mi to líbí a já bych tady ten verš přečetl. Mám totiž za to, píše v Římanům, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která nám má být zjevena. Vždy celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů. A že my tady někdy trpíme, to si myslím, že ta realita je mezi námi. A že vidíme lidi kolem sebe trpět. Ale to utrpení, které je tady, se nevyrovná s budoucí slávou, kterou prožívá v tomto příběhu právě ten Lazar, který se měl špatně. V souvislosti tady s tímto pohledem do nebe, mě vždycky zajímalo, kdyby mezi náma byl někdo, který byl v nebi. Prosím vás, byl někdo z nás ve vidění v nebi? Byl to někdo z vás? Říká, kdyby tam někdo byl. Samozřejmě vím, co je napsáno ve zjevení Jana. Vím, že je napsáno, co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo. A vím, že to je o něčem jiném. A říkám si, kdyby tam někdo byl a kdyby mi to ještě popsal, to bych byl hrozně rád. Ale já tu zkušenost nemám, já vás klamu. Ale dovolte mi tady přečíst vyjádření člověka, který tam byl a který se vrátil zpátky. A já jsem opravdu se snažil to někde sehnat. Sehnat, protože si myslím, že to je něco zajímavého. My víme, že sestra Whiteová měla zhruba asi 2000 vidění. A vím, že jedno z těch vidění se týkalo a byla v nebi. A tak jsem se snažil ho najít. A dovolte mi, abych tady toto, to vidění, kterým procházela tím nebeským, tím rájem, rád bych ho tady přečetl, protože si myslím, že je velmi zajímavé. Ona píše v ranních spisech tady toto vidění, která měla. Tento chrám byl podepřen 7 sloupy. Všechny byly z průhledného zlata, zdobené přeskvostnými perlami. Nemohu tyto neobyčejně krásné věci, které jsem tam viděla, ani dost vylíčit. O, kež bych mohla mluvit řeči Kanánu, pak bych mohla poněkud vyprávět o slávě tohoto lepšího světa. Viděla jsem tam kamenné stoly, v níž jména těch 144 tisíc byla vryta zlatými písmeny. Když jsme viděli tu slávu v chrámu, vyšli jsme ven a Pán Ježíš nás opustil a šel do města. Brzy jsme opět uslyšeli jeho líbezný hlas říkající, pojďte, lidé můj, pojďte, přišli jste z velikého soužení. Činili jste mou vůli, trpěli jste pro mě, pojďte k večeři a opáši se a budu vám sloužit. Jásali jsme. Haleluja, sláva, a vstoupili jsme do města. Tam jsem viděla stůl z čistého stříbra, dlouhý mnoho mil, ale naše oči jej přesto mohly přehlédnout. Viděla jsem tam ovoce ze stromu života, manu, mandle, fíky, granátová jablka, vinné hrozny a mnoho jiných druhů ovoce. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mne nechal jíst z tohoto ovoce, ale on řekl, nyní ještě ne. Ti, kteří jedí ovoce této země, jednou už nejdou už zpět na zem. Avšak budeš-li věrná, budeš zanedlouho jíst ze stromu života a pít vodu z pramene života. Dále mi řekl, musíš jít opět zpátky na zem a vyprávět jiným, co jsem ti zjevil. Potom mne anděl nesl něžně dolů na tento temný svět. Někdy si myslím, že zde nemohu déle zůstat, protože všechny věci na této zemi mají takový ponurý vzhled. Cítím se zde velmi osamocena, neboť jsem viděla lepší zem. O, kež bych měla křídla jako holubice, abych odletěla a vešla do odpočinutí. Když jsem vyšla z toho vidění, zdálo se mi všechno změněné. Jakýsi temný závoj byl rozprostřen před všechno, co jsem viděla. Jak tmavě vypadal tento svět. Plakala jsem, když jsem se zde opět ocitla a naplnil mě stesk po domově. Viděla jsem lepší zemi a to mi tuto zem znechutilo. Vypravovala jsem toto vidění v našem malém shromáždění v Portlandu a všichni věřili, že je to od Boha. Byla to významná doba, slavnostní ráz věčnosti na nás spočíval. O týden později mi Pán dal jiné vidění a ukázal mi těžkosti, kterými budu muset projít a že musím jít k jiným a vyprávět jim, co mi Pán zjevil, že však setkám s velkým odporem a budu prožívat duševní trýzen. Ale anděl řekl, milost Boží bude pro tebe dostačující, Pán tě bude podpírat. To je vyjádření Ellen Whiteové, která byla v nebi a která viděla to, co viděla. Myslím si, že to bude něco, co nás naplní velkým úžasem a velkou radostí. Vidět celé nebe, vidět nebeské království. A toto vidí i ten boháč a najednou tam uvidí i známou tvář Lazara. Vidí tam Lazara a na zemi pro něj nějak neexistoval, ale teď pro něj začíná existovat. A říká, prosím, může aspoň ten Lazar za mnou přijít, abych mohl se alespoň trochu napít špičku prstu, aby omočil, abych mohl se mít lépe, ale je mu vysvětleno, že přes tu velkou propast to prostě nejde. Přes tu velkou propast se k němu nemůže dostat. Já si myslím, že stejná propast byla nejenom v nebi mezi nimi, ale stejná propast byla taky i na zemi tady. Jak reaguje vůbec boháč na jeho existenci? V nebi možná pozitivně, ale na zemi ne. Já myslím, že toto podobenství nám říká taky něco o této zemi, jak se chováme zde na zemi. Ten příběh pokračuje dál a on říká, prosím, slituj se. Slituj se, Abrahame, slituj se nade mnou. Jako kdyby tam byla ozvěna toho, není třeba jenom být Abrahamovými dětmi, ale činit také pokání. A ve verši 25. Abraham říká, ale víš, spravedlnost se ukázala. Hotovo, spravedlnost je tady. Mít se dobře zaživa, mít tady hody, jít tou širokou cestou, však už se máte dobře. Fariseum Ježíš Kristus řekl, už mají svoji odměnu. Ježíš Kristus pokračuje a říká, kdo by získal celý svět, ale ztratil věčný život, to je tak marný boj, to je něco tak smutného. To je něco tak smutného. A Boháčová naléhavá prosba jako kdyby zůstává nevyslyšena. Jako kdyby Abraham chtěl říct, víš, po smrti už člověk nemůže nic změnit. Po smrti už nepomůže ani, jak říkají katolici, zádušní mše. Po smrti už je po smrti. Jinak řečeno, dnes máš možnost učinit všechno. A to je dobrá zpráva. Dneska máš možnost učinit všechno. Je to výzva k změně pokání. Ten příběh pokračuje a on říká, prosím, kdyby alespoň mohl přijít mým bratrům, kteří nečiní pokání. Co mu Abraham odpoví tady na tuto výzvu? Co jim stačí? Stačí jim kdo? Mojžíš, proroci. Stačí jim něco takového. Říká, a kdyby alespoň mrtvý přišel za ním, on říká, není třeba. Tady toto bohatě stačí. A Boháč se snaží takhle tak argumentovat. Víš, oni by se obrátili. Kdybys tam přišel, oni by se obrátili. Když jsem nad tím přemýšlel, vnímal jsem, že on sám sebe vnímal nějak podobně, jak ty bratry. Bratři, kteří nejsou obráceni a on taky není obrácený. Že měl čas se obrátit nebo brát tu Bibli vážně, nebo to Boží slovo vážně, je z toho příběhu naprosto zřejmé. Ale on tu Bibli vážně nebral. Možná, kdyby ji bral vážně, tak by vnímal, že je tam napsáno, že žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Možná by tam viděl, že je tam, že když budete sklízet žeň své země, nevyžínej zcela rohy svého pole a nezbírej klasy po své žni, pro svou vinici nepaběrkuj a spablé bobule své vinice nezbírej, nech je pro chudého a příchozího, říká Hospodin. Viděl by tam, že má zjednávat právo sirotkovi a vdově a viděl by tam, že když přináší dary, tak to nejsou jenom pro levíce, ale jsou to pro chudého, nuzáka, pro vdovu, pro sirotka. Kdyby bral tu Bibli vážně, tak by tam něco takového našel. Ale on tu Bibli vážně nebral. Já si myslím, že toto je možná jenom takový jeden malý segment, jak máme brát Bibli vážně. Já jsem tento týden dovážel svoji tchýni na nádraží a tak lehce jsme spěchali a tak jsme šli, měli jsme tam ještě nějakých 10 minut, sice to, a já jsem říkal ještě něco možná na jídlo. No ale ona mě šokovala. Jsme na hlaváku a přistupujeme k těm dveřím a ona, nemáš drobné? A viděla tam někoho žebrat, nemáš drobné? A bylo zvláštní, že i při tom všem, co jsme měli před sebou, tak ona, nemáš drobné? Tak jsme šli, zastavili jsme se. To je možná jenom takový úplně maličký úryvek. Ale já myslím, že Bible nás vede k tomu, abychom mysleli i na to svoje okolí. Že Bible každého z nás vede možná k něčemu jinému. Já vím, že tady jsme měli nějaké představení jadry, ale já bych řekl, že každý to máme někde jinde. A Bible nás vede k tomu, víš, není třeba, aby tě navštěvovali mrtví, není třeba, abys vnímal velké zázraky. Víš, co stačí? Bible stačí. Bible ti naprosto bohatě stačí. Bible je něco, na co Pán Bůh tady klade velký důraz. Ono jim to stačí. Rád bych zhrnul tu dnešní úvahu taky toto podobenství možná třemi důležitými myšlenkami. To první je, přátelé, já vím, že prožíváme tady někdy těžký boj. A když vnímám ty životy, někdy ty boje, které prožíváme, někdy je to opravdu těžké. Věřte mi, že ten Lazar prožíval taky těžký boj. Ale ta spravedlnost se ukáže. To spravedlnost se ukáže, možná někdy řveš, to není fér, to není v pořádku, ten život není spravedlivý, ten svět není spravedlivý, ale on není spravedlivý. Ale ta odplata spravedlivá přijde. Pán Bůh tu spravedlnost jednou veme do svých rukou a jednou věřím, že nás přenese do toho Božího ráje. To druhé je bohatství, ne postavení, ani majetek, ani bohatství, ani z takového neurčuje naši identitu. Víte, co by mělo určit naši identitu? To, že jsme Boží děti. To si myslím, že to je to podstatné. Že stejně jako Lazar, Bůh pomáhá. Já jsem Boží dítě. To je moje identita. Ne to, jakou identitu předkládá tento svět. My tam známe jeden ten úžasný příběh Mojžíše, který měl tu identitu nalajnovanou, že bude budoucím faraonem. A on tam píše, a ten text mám velmi rád, a on upíral svou mysl k budoucí odplatě. A proto se zřekl toho všeho, co měl, protože jakoby neviditelného viděl. A Mojžíš opravdu dneska vnímá tu radost toho rozhodnutí. A to třetí, berme Bibli opravdu vážně. Možná málo věcí v životě berme tak vážně, jako to, co nám říká Bible. Protože to je pro náš život tak podstatné. Já myslím, že ten boháč si řekl, no kdybych jednal jinak, kdybych soucítil s tím Lazarem, co by se stalo? Možná by tam byl s Lazarem a že by se měli společně dobře. Brát Bibli vážně, to je něco, co je moc důležitého. Já bych tady ještě jeden příklad uvedl. Víte, v základech naší církve je William Miller. William Miller byl ten, který pečlivě studoval Bibli a na základě toho došel k tomu, že Pán Bůh přijde v roce 1844. Byl to opravdu písmák velký. No a když Pán Bůh 1844 nepřišel, tak jeho život se stočil takovým neúplně dobrým směrem. Ellen Whiteová to popisuje, že prostě ona vnímá i jeho okolí, že ho stočilo tak, že zhořkl, že strpknul, že zahořkl možná i na Pána Boha, že prostě nešel tím dobrým směrem. A přesto všechno byl to člověk, který bral tu Bibli vážně a vnímal, že to je něco podstatného. A když potom Ellen Whiteová i ve vidění popisuje vůbec William Millera, který už zemřel, tak víte, co popsala? Já jsem byl unešen. Boží andělé bdí nad vzácným prahem tohoto božího služebníka a on při posledním zatroubení vstane z mrtvých. Pro mnoho lidí to byl šok. William Miller, ten, který se tak odvrátil ke konci života, ano ten. Protože to byl člověk, který bral Bibli vážně. A tak mi dovolte končit pozitivně. Jsou dvě cesty. Jedna cesta je do Božího království s Boží identitou, s identitou Božího člověka nebo Božího dítěte. A ta druhá cesta je možná cesta takového požitku tohoto světa, možná toho, že si užiju, že mi tady bude dobře, že všechno budu prožívat krásně, v luxusu, ale ta poslední spravedlnost je ta nejkrásnější. Já bych přál každému z nás, aby jsme žili naději, aby jsme žili tím pohledem upřeným do nebe, protože tam každého z nás čeká něco, co si vůbec nedokážeme představit, kdyby jsme tam každý byli, asi by se nám tady na tuto zem moc zpátky nechtělo. A já věřím, že Pán Bůh to má připraveno pro každého z nás. Amen.